Mēs varam sagaidīt, kad apkures sezonā būs apkure, būs energonesējs, kurš mums piesildīs mājas un uzsildīs ūdeni.
Tā īsumā nākamo apkures sezonu, kas solās nest apmēram 2 tik lielus siltuma rēķinus, raksturo ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns, sakot, ka tām pašvaldībām, kas izdarījušas mājas darbus un siltuma apgādē pārgājušas no gāzes uz biomasu, tarifu pieaugums būs, bet neliels.
Tās pašvaldības, kuras apkurina savu pašvaldību ar gāzi, tiem droši vien šī cena būs gan augsta.
Un tuvāko mēnešu prognoze neliecina, ka gāzes cena varētu strauji sarūkt. Vēl ir 4 mēneši laiks, lai līdz nākamajai apkuras sezonai nomainītu kurināmo resursu. Un ekonomikas ministrijas izveidotajā programmā pieteikti 70 projekti, kuros siltumapgādes uzņēmumi mainīs gāzes apkuri uz biomasu. Bet ko iedzīvotāji var darīt, lai maksātu mazāk?
Darīt var daudz ko. Pirmkārt, mainīt savus paradumus, mazināt ūdens temperatūras mājās, samazināt savus patēriņus, tie, kas to var, piemēram, ar radiatoriem, kam ir individuālās uzskaites mezgli. Pat ar tādiem šķietami maziem risinājumiem var panākt gan tādu labu un jūtamu ietaupījumu. Un, ja paskatās ik pa laikam ziemā, kad logi stāv vaļā cilvēkiem, neviens pat nedomā par to, ka tur iet ārā siltums pa tiem logiem. Cenu šoks būs papildus grūdienas iedzīvotājiem tomēr aizdomāties, ka tā enerģija, ko mēs laižam laukā, tā ir tā, ko mēs vienkārši izmetam naudu vējā.
Protams, ar paradumu maiņu vien siltuma rēķins līdz normālam apmēram samazināt neizdosies, un cilvēkiem nākamajā apkuras sezonā nāksies izvērtēt savus tēriņus, prioritātes, lai rēķinus galgalā spētu samaksāt.
Vai tas nonāks līdz parādu pieaugumam, nu, es droši vien nespekulēšu, grūti teikt, bet skaidrs, ka kaut kādai daļai noteikti būs izaicinājumi tos rēķinus sekt.
Akciju sabiedrības Rīgas siltums valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis lēš, ja rudenī siltuma tarifs būs 2 reizes augstāks, tad vienistabas dzīvoklim par apkuri būs jāmaksā apmēram 140 eiro. Daudz dzīvokļu māju nosiltināt dažos mēnešos vairs nevar paspēt, bet iedzīvotājiem ir pieejami vairāki rīki, kā mazināt rēķinus. Pirmkārt, ja katrā dzīvoklī pie radiatora uzliek alokātoru, tad siltumenerģijas patēriņu ēkā iespējams samazināt vidēji par 20%. Tāpat iedzīvotāji var nobalsot, ka vēlas samazināt vidējo temperatūru dzīvokļos, piemēram, par 1 grādu un to pieprasīt nama apsaimniekotājiem.
Katrs grāds ir 5%, tas no patēriņa. Tas ir daudz, nedrīkst regulēt temperatūru ar logu, jāgriežas pie apsaimniekotāja. Jāsaka, ka tas ir pārkuri vai pārāk karsts ir, nedrīkst pieļaut to, ka man ir karsts, es atvēru logu un attiecīgi tādā veidā nodrošinu to komforta temperatūru, kurā es gribu dzīvot. Vajag atvērt plaši vaļā, nosegt to radiatoru ar kaut kādu, ja nav regulātoru, ar segu vai ar metalīti, izveidināt un tad aiztaisīt logu ciet un noņemt to nost. Ja ir regulātors, tad jāizver regulātors ciet. Jāatver vaļā loks, jātur 10 minūtes jāizveidina, un tas būs daudz efektīgāk nekā visu dienu turēs pavērtu loku.
Turklāt iedzīvotājiem jāapzinās, ka siltums, ko izlaiž no katra dzīvokļa, palielina kopējo mājas siltuma patēriņu. Runājot par parādniekiem, Talcis teica, ka kopumā Rīgā iedzīvotāji parāds par iepriekšējo apkuras sezonu ir 10 miljonu eiro.
Kad jau ārā būs plus 8 grādi 3 dienas, mēs pieslēgsim, kāds tas parāds arī būtu. Bet ja tā māja ir atslēgta par parādiem, tu viņu nav norēķinājusies jau pa vasaru, tad skaidrs, ka mēs atļausim pieslēgt tikai tā, ka būs ārā tu nulē.
Seniori, cilvēki ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem un vientuļie vecāki ir tie, kuriem siltuma rēķina pieaugums būs grūtāk panesama nasta. Teica pašvaldības uzņēmuma SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krišts Leiškalns, mudinot cilvēkus grūtību gadījumā griezties pašvaldībā pēc sociālās palīdzības.
Ja ir viens nesamaksās rēķins, to parasti kaut kā ir iespējams nomaksāt. 2, tas ir diezgan grūti. Ja ir 3, tad tas faktiski veido tādu lavīnas efektu. Lielajā daļā cilvēki tas kļūst nesamaksājams. Neievelcēt šo, jo ja mēs saprotam kopējo normatīvos aktos noteikto procedūru, gala iznākums var būt ļoti vienkāršs. Ja šis parāds ir pietiekami liels, tur var nonākt līdz parāda piedziņai piespiedu kārtā un to vērš pret īpašumu.
Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs no frakcijas par progresīvē stāsta, ka cilvēki, kuriem pēc komunālo rēķinu un īres samaksas uz rokas paliek mazāk naudas nekā garantētais minimālais ienākums jeb 109 eiro, tad var pretendēt uz mājokļu pabalstu, turklāt GMI tiek aprēķināts vēl ar koeficientiem.
Piemēram, Rīgas pensionārs, ja viņam pēc komunālo maksājumu samaksas nepaliek uz rokas 272 eiro un 50 centi, tad viņš var vērsties sociālajā dienestā pēc mājokļa pabalsta. Skatoties uz to iedzīvotāju ienākumu līmeni, es teiktu tā, ka mums lielākajai daļai iedzīvotāju Latvijā būs grūtības samaksāt šos te paaugstinātos rēķinus. Ja tā ir valstiska problēma, tad tur ir arī jābūt valstiskam risinājumam. Ja mēs apzināmies, ka mums tuvu 40% cilvēku dzīvo uz nabadzības sliekšņa, nu, tad mums ir skaidri un gaiši jābūt valstiskam mehānismam, kurš nodrošinātu to, ka cilvēki spēja samaksāt par tiem pakalpojumiem un nodrošināt pēc tam sev arī kaut kādu iztiku.
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības uzdevis vairākām ministrijām līdz jūnija vidum iesniegt piedāvājumu par visaptverošu mērķētu pabalstu sistēmu. Labklājības ministrs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas pauž, ka atbalsts energoresursu cenu un inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai būs paredzēts tikai iedzīvotājiem ar noteiktu ienākumu līmeni.
Jebkurš atbalsts maksās budžetam noteikti finansējumu un paralēli, protams, budžetam ir ļoti daudz citas piedošas vajadzības. Tā kā mēs no savas puses piedāvāsim vairākus instrumentus, nu un tad ir jautājums, protams, finanses ministrijai, jautājums premjeru kundam, nu, cik mēs varam atļauties no tā kopējā budžeta izdalīt šāda veida atbalstam.
Ekonomikas ministrijas valstsekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šecāns uzsver, ka pabalsti būtībā ir krīzes risinājums, kas nozīmē, ka iepriekš veiktie soļi ir bijuši nepareizi.
Ja iepriekš viss būtu izdarīts pareizi, droši vien nebūtu tik liela atkarība no gāzes, būtu vairāk piemēram, no biomasas, paši vairāk energu neatkarīgi šeit vairāk. Droši vien mēs līdz tiem pabalstiem tik viegli nenonāktu, vai vismaz mazākā apmērā nonāktu.
Viņš teica, ka ekonomikas ministrijas uzdevums ir skatīties vidējā un ilgākā termiņā, kādā veidā pēc iespējas vairāk lietot resursus, kas pieejami pašiem un mazāk importēt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.